Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Sunt Camelia Stroiu, gazda dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 25 de minute. Astăzi vom vorbi despre unul din cursurile organizate în prezent de Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vlădeni. Vom afla mai multe și despre apărarea CBRN sau apărarea chimică, biologică, radiologică și nucleară în interviul de la Subiectul Săptămânii. Ca de obicei, avem detalii și despre cum se desfășoară misiunile internaționale la care participă militari români, dar și principalele știri ale săptămânii pe care le ascultăm imediat. Rubrica este realizată de Alexandru Dina de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
Cea de-a 8-a ediție a expoziției internaționale dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private, BSDA 2022, s-a desfășurat în perioada 18 la 20 mai la Complexul Expozițional Romaero Băneasa din București. Expoziția a reunit peste 400 de firme de prestigiu din țară și străinătate, din 33 de țări de pe 5 continente, care au prezentat elementele de noutate și stadiul actual de dezvoltare ale echipamentelor și capabilităților militare, precum și ultimele tendințe și soluții tehnice obținute de cercetarea științifică în domeniul securității și apărării. În cadrul standului organizat de Ministerul Apărării Naționale a fost prezentată oferta profesională și educațională a armatei. În planul extins al expoziției BSDA 2022, la Palatul Cercului Militar Național din București, s-a desfășurat marți conferința cu tema Parteneriatul strategic dintre Industria Națională de Apărare și Sistemul Național de Securitate și Apărare, garanția stabilității și rezilienței naționale, regionale și euroatlantice. În cadrul conferinței organizată de Statul Major al Apărării au fost abordate cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării, politica de achiziții de tehnică militară și principalele programe de înzestrare ale Armatei României. Generalul Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării.
Contextul geopolitic dinamic, turbulent și impredictibil pe care îl traversăm necesită un răspuns adaptat și eficient în fața tuturor riscurilor și amenințărilor. Una dintre direcțiile de acțiune pentru obținerea acestui răspuns este, fără îndoială, dezvoltarea de capabilități moderne. Armata României trebuie să aibă capacitatea de a se autosusține și pentru aceasta implicarea activă a industriei naționale de apărare este esențială pentru noi.
Tot în această săptămână, generalul Daniel Petrescu a participat la Bruxelles la reuniunile Comitetului Militar al Uniunii Europene și Comitetului Militar al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în formatul șefilor apărării. La reuniunea NATO a fost evaluat contextul geostrategic și s-a pregătit summitul de la Madrid în contextul conflictului din Ucraina, care impune implementarea conceptului de descurajare și apărare a zonei euroatlantice și postura alianței pe termen lung. Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a participat la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată marți, 17 mai, la Bruxelles. Pe lângă stadiul implementării busolei strategice, la reuniune a fost abordată și situația de securitate din Ucraina. Tot din agenda ministrului român al apărării, Vasile Dâncu s-a întâlnit joi cu omologul portughez, Elena Careiras, cu care a semnat, la București, acordul între guvernele României și Republicii Portugheze privind cooperarea în domeniul apărării. Ministrul Elena Careiras, împreună cu premierul portughez Antonio Costa, au vizitat batalionul 1 instrucție din Caracal, unde s-au întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis.
Românii apreciază solidaritatea de care dați dovadă prin angajamentul de a vă alătura militarilor noștri și celorlalți aliați din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei ne-a pus în fața unei noi realități strategice. Am reacționat și vom continua să reacționăm unitar, curajos și hotărât în cadrul NATO, prin întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în special în regiunea Mării Negre.
Începând cu această lună, se va constitui grupul de luptă al NATO din România, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO, iar Franța va prelua rolul de națiune cadru. Batalionul francez va forma grupul de luptă al NATO pe teritoriul României, integrând rotațional efective ale Belgiei și țărilor de jos. Forțele principale vor fi dispuse în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu, unde vor executa misiuni și activități de instrucție alături de structuri ale Armatei României. Totodată, Franța va disloca un detașament de apărare antiaeriană în Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană din Capul Midia. Locțiitorul comandantului Batalionului 27 Vânători de Munte din Forțele Terestre ale Republicii Franceze, locotenent colonel Adrien Chantrel.
Am reușit să clădim parteneriate cu diferite unități din România, în primul rând cu cei de la Brigada Multinațională din Craiova, deoarece ne subordonăm acesteia, dar și cu Brigada 2 din Brașov și Brigada 61 din Miercurea Ciuc, deoarece și noi suntem vânători de munte, iar instruirile comune și schimbul de experiență sunt eficiente pentru dezvoltarea abilităților de luptă și pentru o bună coeziune.
Constituirea grupurilor de luptă reprezintă o parte din măsurile adoptate de NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe termen mediu și lung, ca urmare a conflictului militar declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Nava Școală Mircea a încheiat primul marș de instrucție din acest an. Velierul a acostat luni, 16 mai, în portul militar Constanța, după mai bine de 50 de zile de marș, timp în care a făcut escale în 5 porturi europene. La bord s-au aflat 92 de elevi din primul an de studii ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale. Nava Școală Mircea a împlinit marți 83 de ani de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Comandantul Navei Școală Mircea, comandor Mircea Târhoacă.
Ne bucurăm că cei cu care am plecat și cei cu care ne-am întors sunt aceiași, dar sunt mult mai bine pregătiți, au văzut ce înseamnă viața pe mare, au văzut ce înseamnă să faci parte dintr-un echipaj al Forțelor Navale Române, au văzut imensa bucurie pe care o dezvoltă nava atunci când ajung în porturile străine și vizitatorii sunt bucuroși, uimiți că avem o astfel de navă și sentimentele naționale se dezvoltă foarte bine și în rândul echipajului Navei Școală Mircea, inclusiv al cadeților, dar și al celor care au vizitat nava.
Ascultați Jurnal Militar, mergem mai departe cu interviul de la subiectul săptămânii. În contextul amenințărilor nucleare care vin dinspre Federația Rusă, dar și pentru că în zona de excluziune de la Cernobâl a avut loc zilele trecute un incendiu de vegetație, existând posibilitatea deplasării unui nor radioactiv, Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu cu majorul Dragoș Schuller din Batalionul 72 Apărare CBRN Negru Vodă.
Subiectul săptămânii.
Domnule major, vă mulțumesc că ne-ați primit la Sighișoara. Este un subiect de interes domeniul dumneavoastră, apărare nucleară, bacteriologică și chimică. Cum ar trebui să se comporte în cazul unui incident, să-i spunem, unui incident nuclear sau chimic? Pentru că, din câte am înțeles, cel biologic este puțin probabil și oricum foarte greu de gestionat.
La momentul actual, amenințarea chimică și nucleară, având în vedere situația de securitate din Ucraina, este la un nivel mediu, la momentul actual. Din punct de vedere chimic, conform informațiilor oficiale care există în acest moment, Federația Rusă oficial nu deține armament chimic. Federația Rusă face parte dintr-o convenție internațională pentru interzicerea utilizării armamentului chimic și, bineînțeles, pentru distrugerea munițiilor chimice. Iar la momentul actual, toată muniția chimică de pe teritoriul Federației Ruse este distrusă, oficial. Însă, apreciem că există posibilitatea și facilitățile producerii acestor muniții chimice și apreciem că totuși există posibilitatea și probabilitatea ca să dețină și să utilizeze muniții cu conținut chimic. Din punct de vedere nuclear nu detaliem, pentru că știm realitatea armamentului nuclear al Federației Ruse. Ce ar trebui să facă populația civilă în situația amenințării iminente privind un atac cu muniție chimică sau lovituri nucleare? Autoritățile centrale, locale și inclusiv structurile militare CBRN de pe teritoriul României vor cunoaște cel mai probabil că amenințarea va fi iminentă și se vor lua măsurile din punct de vedere militar de avertizarea populației, în primul rând, și de pregătirea structurilor militare CBRN pentru acțiune în situația producerei unui incident. Pentru populația civilă, cele mai importante măsuri fizice este de protecție fizică, adică de a nu sta în câmp sau în teren descoperit, să ia măsurile de a sta în casele proprii, în apartamente, cu geamurile închise sau în zone care sunt protejate fizic de acțiunea substanțelor chimice. Mă refer aici la beciuri, la zone care oferă o protecție ridicată față de locațiile unde își desfășoară activitatea de zi cu zi. Ce trebuie să facă populația civilă în situația utilizării armamentului chimic? Vor trebui luate măsuri de protecție fizică a fiecărei persoane în parte. Adică utilizarea unor mijloace de protecție CBRN, dacă există în dotarea fiecărei persoane, măști de protecție CBRN, măști contra gazelor, care se găsesc și la nivel comercial, care asigură protecția împotriva substanțelor chimice, inclusiv împotriva substanțelor radioactive în situația utilizării unor arme nucleare. Și există și complete de protecție, de la modulul cât mai simplu la un modul mai complex, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Există aceste complete de protecție care pot fi achiziționate de la diversi comercianți din România.
Chiar dacă oamenii respectă recomandările de a sta în casă, în beci, înăuntru, este nevoie să poarte aceste costume?
Bineînțeles că depinde de mai mulți factori. Un factor ar fi în ce zonă se află localizată locuința persoanei față de locația incidentului.
Să zicem că este într-o zonă cu foarte mare pericol, într-o zonă apropiată.
Dacă este obligatoriu și nu mai există timpul necesar ca acea persoană să fie evacuată, bineînțeles că recomandarea este atât protecția fizică prin clădire și utilizarea spațiilor clădirii, dar suplimentar este recomandată și utilizarea acestor echipamente de protecție CBRN. Deci ce trebuie să facă populația civilă pe timpul utilizării armamentelor de distrugere în masă chimice și nucleare? Structurile militare specializate CBRN au misiunea de a asigura sprijinul pentru populația civilă care se află în locația acelui incident prin structurile de cercetare chimică și nucleară care asigură că acea zonă este contaminată și avertizează populația că trebuie să părăsească acea zonă. Dacă este posibil, marchează acele zone contaminate astfel încât populația care dorește să pătrundă sau să traverseze acea zonă să cunoască că acea zonă este contaminată și totodată structurile de decontaminare CBRN care vor asigura decontaminarea imediată, finală și totală a personalului care s-a aflat și iese din acea zonă contaminată. Aici mă refer odată la decontaminarea persoanelor, a personalului, decontaminarea terenului, tehnicii și echipamentelor. În plus, structurile de decontaminare CBRN pot asigura și decontaminarea persoanelor rănite, în special a răniților sau a victimelor care au rezultat în urma acestor incidente chimice și nucleare.
Trecem la aria dumneavoastră de responsabilitate, la ceea ce faceți în fiecare zi.
În principal, misiuni de detecție, identificare, monitorizare, care cu structurile de cercetare CBRN asigurăm detecția unui incident CBRN, identificarea a ceea ce există în teren ca substanță care contaminează zona și monitorizare prin echipamentele de specialitate a celor incidente CBRN în măsura în care va trebui să avertizăm populația civilă că acel nor chimic sau nor radioactiv se deplasează pe o anumită direcție, astfel încât și populația și forțele militare să cunoască că acele substanțe se deplasează într-o anumită zonă ca să ne luăm măsurile de protecție adecvate pentru evitarea producerii unor pierderi în personal, tehnică și echipamente. Următoarea misiune este de avertizare și raportare. Avertizarea forțelor militare dintr-o anumită zonă de operații privind atacul CBRN și direcția de deplasare a contaminării radioactive sau chimice, raportare pe toate nivelurile, astfel încât comandanții să ia în calcul aceste incidente în măsura în care se vor planifica și conduce anumite operații militare pe o anumită zonă de operații. Următorul pas este sprijinul și contramăsurile medicale, decontaminarea personalului, a tehnicii, a echipamentelor și decontaminarea terenului. Cunoaștem că nivelul de amenințare la momentul actual este destul de mic de a se produce astfel de incidente chimice și nucleare, de asta vreau să asigur că aceste incidente sunt puțin probabile să se petreacă, însă în situația în care aceste incidente se vor produce, structurile militare de specialitate CBRN al Armatei României sunt pregătite și de asta ne instruim zi de zi să asigure sprijinul populației civile ca să limităm foarte mult efectele acestor arme chimice sau nucleare. La nivelul României sunt mai multe structuri din Sistemul Național de Apărare care au ca sarcină să asigure sprijinul specializat CBRN pentru populația civilă și pentru structurile care acționează într-o anumită zonă de operație. Colegi din cadrul structurilor Ministerului Administrației și Internelor, care prin inspectoratele de situații de urgență au structuri specializate CBRN destinate toate producerii unui incident de urgențe civile. Discutăm la momentul actual ce se întâmplă de zi cu zi. Din fericire pentru noi chiar am avut și avem o experiență de a coopera cu dânsii în anumite situații, chiar executăm și exerciții anual în situații de urgențe civile și ne-am axat aceste exerciții pe incidente CBRN. Avem o cooperare foarte bună și considerăm că la momentul actual structurile din Sistemul Național de Apărare prin forțele specializate CBRN pot să asigure limitarea efectelor unor incidente CBRN pe teritoriul României, astfel încât suntem pregătiți să le asigurăm tot sprijinul și tot suportul specializat de care o să aibă nevoie.
Invitat la subiectul săptămânii a fost maiorul Dragoș Schuler din batalionul 72 apărare CBRN Negru Vodă din Sighișoara. Domnule maior, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mulțumesc și o tare mult!
Just a couple minutes from home. But do you sleep right living in the city alone? And yeah, try hard never to repeat the past. Not first, but maybe we can be the last. Another night in the city to waste away. And we can float right back to yesterday. We take our time. Had to close my eyes and count to two. We take our time.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM despre cum se desfășoară activitățile din misiunile externe la care participă militarii români. Aflăm imediat din rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
La o lună de zile de la începerea misiunii de asigurare a prezenței înaintate consolidate în Polonia, militarii turdeni continuă acțiunile de instruire. De această dată, participând de la un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice de nivel secție Pluton. Această pregătire a vizat punerea în aplicare a schemelor de manevră specifice în teren greu accesibil și exersarea procedurilor standard de operare pentru ocuparea unui dispozitiv de luptă, cât și cercetarea spațiului aerian. Rolul acestui spectru de de exerciții este de a îmbunătăți și de a menține nivelul de pregătire al militarilor români pentru ca aceștia să-și poată îndeplini cu succes sarcinile ce le revin în cadrul grupului de luptă din Polonia. Capitan Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 11-lea detașament românesc, participant la misiunea din Polonia.
Scenariul tactic a cuprins o serie de incidente apropiate condițiilor de luptă reale, iar survolarea spațiului aerian de către aeronave militare tip A-10 Thunderbolt a făcut exercițiul și mai antrenant pentru echipajele care deservesc sistemele antiaeriene Gepard.
Din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, acolo unde un contingent românesc acționează în cadrul misiunii EUFOR Althea. Lansată în decembrie 2004 și desfășurată sub umbrela Uniunii Europene, misiunea Althea contribuie la menținerea unui mediu sigur și stabil în Bosnia și Herțegovina. Timp de 6 luni de zile, militarii români participă la misiuni în sprijinul autorităților locale cu scopul de a menține un climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Locotenent Florin Epure, comandant al plutonului românesc de manevră.
Există zile de instrucție, într-adevăr zile de pregătire, pentru că pregătirea trebuie să fie continuă. Pe lângă instrucție, misiunile noastre sunt diferite, ceea ce înseamnă că rezervele intermediare au alte misiuni diferite de ale noastre. Nu am avut nicio misiune comună. Fiecare contingent militar, fiecare structură individual se pregătește în funcție de misiunile pe care trebuie să le execute.
Schimbăm continentul și ajungem în Africa, unde militarii români participă la misiuni internaționale în 4 state. Mai precis, Somalia, Congo, Mali și Sudanul de Sud. Cei 7 militari români dislocați în cadrul misiunii ONU de menținere a păcii în Republica Sudanul de Sud desfășoară acțiuni specifice de patrulare, observare, consiliere și sprijin de stat major. Situația de securitate în Sudanul de Sud este una impredictibilă, caracterizată de conflicte intercomunitare și intertribale sub formă de jafuri și atacuri sau amenințări la adresa organizațiilor non-guvernamentale internaționale care activează pe teritoriul statului. Colonelul Dan Ruja, observator ONU în Sudanul de Sud.
În principal, activitățile se referă la interacțiunea cu actorii locali, militari, cât și politici. Acest lucru se pune în practică prin patrulele pe care le desfășurăm periodic, prin întâlnirile pe care le avem cu autoritățile locale. Executăm activități de negociere a anumitor conflicte. Am reușit să mediem un conflict între 2 tabere adverse. I-am adus la masa tratativelor, rezultatele au fost bune. Deci genul acesta de activități de key leader engagement, negocieri, întâlniri și cel mai important este de a aduce cele 2 părți adverse pentru a discuta într-un cadru civilizat problemele pe care le au.
Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, în această perioadă, Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burevista din Vlădeni desfășoară un curs foarte interesant. Este vorba despre cursul de atestare pe parașuta tip aripă cu deschidere comandată și cădere liberă cu tehnică și materiale. Am fost pe aerodromul din Ghimbav, acolo unde cursanții au început partea practică și am aflat mai multe detalii de la cei implicați în acest curs. Primul pe care îl vom asculta este colonelul Neculai Nuțu, sau Moșu, cum mai este cunoscut șeful biroului Instrucție de Zbor și Parașutare JTAC din cadrul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.
Acest curs este unul dintre cele mai bine organizate și cu cele mai bune rezultate în țară la momentul acesta, fapt pentru care avem pentru a treia oară și militari din alte armate, respectiv din Republica Moldova. Ne-am propus ca anul acesta programul de ridicare a nivelului de pregătire să fie cuprins în curs, astfel încât el să meargă treptat, să aibă continuitate în pregătire. Foarte mult contează acest lucru, deoarece militarii fiind în permanență cuplați la pregătire, nu pierd timp, nu au o pauză în care să-și piardă din deprinderi. Cresc continuu, capătă încredere în ei înșiși și totul iese foarte bine. Durează între 2 și 3 luni de zile, incluzând partea de pregătire la sol, care are în jur de 80 de ore, 2 la 3 săptămâni, după care partea de zbor, practic. O să aibă minim 65 de parașutări, cu posibilitate de prelungire cât este nevoie până la îndeplinirea obiectivelor. La finalul cursului să oferim unităților capabilitatea de infiltrare pe timp de zi și pe timp de noapte, în vederea executării misiunilor.
Sunt ajutant principal din nou, sub ofițer de comandă în cadrul școlii de de instruire a forțelor pentru operații speciale. Lucrurile se desfășoară de la simplu la complex. Încep cu salturile la automat, 7-8 salturi, unde urmărim părăsirea aeronavei, poziția corpului, arcuirea, simetria lui. Sunt niște factori importanți pentru ca parașutist să aibă o părăsire ordonată. După aceea urmărim modul în care aceștia efectuează turul de pistă, aterizarea, pe lângă faptul că învață să cadă cu tehnică și materiale, execută salturi de la mare altitudine cu deplasare pe orizontală între 3 și 10 km, dar și aterizare de precizie într-o zonă de țintă desemnată, se recuperează și trec la îndeplinirea misiunii. Instructorii, monitori, fac anumite observații. Le pot face în timpul căderii libere sau după ce urmăresc înregistrările la sol, fac corectările de rigoare. Se dă un feedback real pentru ca următorul sal pe care îl desfășoară să se ducă cu un plus valoare în avion. Acei militari shadow, cum le spunem noi, sunt foști cursanți care în următorii ani vor deveni instructori.
Sunt prima promoție a acestui curs. Am absolvit anul trecut. Acum instructorii s-au gândit la o chestie foarte tare, să ne cheme pe noi aici, să ne pregătească pentru a deveni instructori și ca să-i motiveze pe viitorii cursanți. Am urmărit pas cu pas ce fac instructorii, am văzut acest curs și din culise, nu doar din bancă. Am asistat și la partea teoretică și la partea practică. Ne lasă să facem vizare, ne lasă să ne ducem după cursanți, vin și ei după noi să vadă cum stăm. Practic, ne monitorizează și pe noi să vadă cam ce fel de instructori vom deveni. O să rămânem până la finalul cursului.
Să ai încredere în tine. Sunt cursantul numărul 6. Mi-am dorit foarte mult să ajung la acest curs. Noi am fost la început 36 de doritori, pot să zic. Am dat probe sportive, selecție și toate cele. Am avut 9 locuri și am ajuns 9, cei mai buni dintre cei 36. La început, înainte de salturi, într-adevăr, cred că tuturor ne era un pic de teamă, dar de la salt la salt ne-am încurajat unii pe alții și pot să spun că acum ies din avion fără nicio grijă. Problema este să avem un stil, o poziție corectă și să ne facem treaba în aer, ceea ce ne spun instructorii să facem. Următorul pas după brevetare ar fi atingerea celor 300 de parașutări pentru a deveni instructor. La rândul nostru, să instruim pe alții.
Sunt cursant numărul 5. Vedeam colegii mei cum sară, cum vin în aer și am zis că trebuie să reușesc și eu. Să venim la acest curs trebuia să avem minim 30 de salturi pe parașuta rotundă sau minim 5, dacă nu mă înșel, pe parașuta aripă. Cam toți am avut pe parașuta rotundă minim 30 de salturi și așa am putut participa la selecție. Este un curs foarte solicitant, orele sunt multe. Personal chiar mă simt confortabil, nu mai am nicio teamă de a părăsi aeronava. Acum în aer deja ține de mine cum mă stabilizez. Chiar mă bucur că deocamdată sunt ok, nu am avut probleme și sper să nici nu am. Ajungând până aici trebuie să terminăm, asta este foarte important.
Jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Camelia Stroiu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!